tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Veliki i značajni jubilej najstarije srpske institucije, 8 vekova srpske crkve. Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice, istoričar i prevodilac dr. Dejan Ristić, ja mu želim dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša tema od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog. 800 godina autokefalije i 8 vekova neprekinute molitve. Gospodine Ristiću, ovo je naslov koji sam ja pozajmila od vas, a reč je o seriji predavanja širom naše zemlje, a takođe i u inostranstvu. Vi ste ovom serijom predavanja želili da se odužite ovom značajnom jubileju. O čemu je reč, objasnite našim slušalcima.
Sa zadovoljstvom. Dakle, ove godine mi kao država i kao nacija obeležavamo čitav niz jubileja, od kojih lično verujem da je 800-godišnica autokefalije Srpske pravoslavne crkve nesumnjivo najznačajniji jubilej koji se obeležava tokom 2019. godine. Budući da sam istoričar, budući da je jedna od mojih užih specijalnosti odnos svetovnih i duhovnih vlasti u 20. veku u okviru naše nacionalne istorije, smatrao sam da kao istoričar, kao građanin, treba da damo određeni doprinos obogaćivanju znanja o istoriji Srpske pravoslavne crkve u prethodnih 800 godina, budući da mi se čini da naša znanja iz nacionalne istorije i nacionalne kulture nisu dovoljno bogata, da su jednim delom stereotipna, da su fragmentarna i da kada govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mi imamo nekoliko tačaka, da tako kažem, istorijskih u kontekstu određenih ličnosti, u kontekstu određenih događaja. To su, dakle, samo uspostavljanje Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući delovanju Svetog Save prvog srpskog, potom proglašenje patrijaršije u doba kralja i cara Stefana Uroša Dušana IV. Silnog, potom obnova Srpske pravoslavne crkve u vreme patrijarha Makarija, pa potom drugo ukidanje, pa potom konačna obnova Srpske pravoslavne crkve 1920. i naravno Srpsku pravoslavnu crkvu sa pravom poistovećujemo sa onim poglavarima koji su bili naši savremenici, ili da budem precizni, čiji smo mi bili savremenici. Pre svega tu mislim na patrijarhe Germana, posebno na patrijarha Pavla, tako da sam dobio poziv velikog broja institucija kulture, mahom biblioteka i kulturnih centara sa teritorije Srbije, ali ne samo sa teritorije Srbije, već iz Republike Srpske i naših diplomatsko-konzularnih predstavništava i udruženja studenata, srpskih studenata u inostranstvu, odnosno srpskih udruženja širom Evrope, da prosto održim jedno predavanje na temu Srpske pravoslavne crkve iz ugla po mom izboru. I dugo sam razmišljao, ti pozivi su stigli još prošle godine, planirani za ovu godinu, i zaista sam dugo razmišljao koji bi to mogući ugao bio, koji bi bio interesantan, koji bi bio obrazovan, koji bi bio koristan svima nama. I ono što sam ja predložio i što je prihvaćeno, to je da razgovaramo o istoriji Srpske pravoslavne crkve kroz ličnosti njenih poglavara. Dakle, ko su bili poglavari Srpske pravoslavne crkve? Koliko ih je bilo? Zbog čega su oni značajni? Zašto su važni za našu nacionalnu istoriju, kulturu, za veru? Zašto su zaboravljeni? Najveći deo njih. Predavanje sam naslovio sa od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog i sebi dao slobodu da, budući da sam i ja, kao i svi mi, jedan od savremenika patrijarha Pavla, koji jeste jedan od najznačajnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve u čitavoj njenoj istoriji, jedan od najvoljenijih poglavara naše crkve u čitavoj njenoj istoriji i ličnost koja je još za života smatrana svetim, njegov kult je već uspostavljen u čitavom nizu eparhija Srpske pravoslavne crkve, on još uvek nije zvanično kanonizovan od strane naše crkve, ali sam tu izrazio jednu blagu nadu ili očekivanje jednog građanina, jednog Srbina kroz taj naslov i dodajući taj epitet sveti i pre nego što je naša crkva patrijarha Pavla proglasila svetim, tako da sam sebi dao tu slobodu i nadam se da mi na tome neće biti zamereno, te naslov tih mojih predavanja, odnosno tog ciklusa predavanja od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog, 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve i 8 vekova neprekinute molitve.
Niste pogrešili sa patrijarhom Pavlom, jer to se videlo kada se on upokojio. Sećamo se svih onih fotografija i nepreglednih kolona. Ja se sećam jednog naslova, potpisa ispod slike gde stoji kada su Srbi bili narod posle nekoliko godina. To je lavina ljudi koja ide, najmanje milion ljudi koji se sliva.
Mi smo njega zaista oplakali i opraštajući se od patrijarha, čini mi se da smo u tim pogrebnim svečanostima koje su trajale nekoliko dana u stvari dočekivali novog svetitelja. Na neki način i te veličanstvene scene same sahrane patrijarha Pavla, dakle one beskrajne kolone od saborne crkve preko crkve, velike crkve Svetog Save pa do manastira Rakovice gde je on sahranjen, dakle te scene su bile podjednako i potresne i dirljive i vrlo emotivne i izuzetno dostojanstvene. To su oni momenti kada se jedna nacija oprašta od svog velikana, kada se oprašta od jednog izuzetnog pojedinca koji obeležio epohu, od jednog mudrog starca, duhovnika, askete, poglavara Srpske crkve, ali pre svega jednog duhovnog vođe koji je, čini mi se, na najbolji mogući način u to strašno doba koje se poklopilo sa periodom kada je on bio patrijarh, dakle od 1990. do 2009. Tu pre svega mislim na ratove za jugoslovensko nasljeđe, kontinuirano apelovao i molio da budemo ljudi, pozivao na mir, pozivao na nenasilje, pozivao na bratstvo među narodima i među ljudima, upravo apelujući na one osnovne hrišćanske vrednosti koje nas čine ljudima, a ne ljudima. I stoga je on posljednji medaljon u ovom mom predavanju, budući da je u periodu od Svetog Save prvog srpskog pa do patrijarha Pavla bilo ukupno 56 poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej je 57. Ja sam, imajući u vidu da to predavanje mora da ima neki primeren vremenski okvir, uradio jedan pregled svih poglavara Srpske pravoslavne crkve, ali izdvojio nekih desetak do 15 njih koje sam ja smatrao najznačajnijim, iako je to zaista nezahvalno, svi su izuzetno značajni, ali sam pokušao da ih nekako tipološki odredim, da tu budu dakle i izuzetni monasi i askete i duhovnici, državnici, političari, umetnici, graditelji, vojskovođe, ratnici, a među njima je bilo svega toga. Dakle, da napravim jednu lepezu, da ukažem na jednu lepezu tih izuzetnih pojedinaca u prethodnih 800 godina i da na neki način posetioci tih predavanja posle toga budu motivisani da sami krenu u sobstvena istraživanja kroz knjige, kroz razgovore, kroz internet, zašto da ne, kako bi se detaljnije upoznali sa biografijama tih izuzetnih pojedinaca koji su se nalazili na tronu Svetog Save u prethodnih 800 godina.
Koliko mi istinski znamo o istoriji naše crkve, 8 vekova, i još jedno pitanje, kada kažemo Sveti Sava, na koga mislimo?
Pa znate šta, kada jedna institucija postoji 800 godina, ne u kontinuitetu, ali od datuma svog uspostavljanja pa do danas, a to jeste 800 godina, onda je veoma teško kazati da ja poznajem istoriju sopstvene crkve. Dakle, to zahteva ogroman trud, ogromno znanje, ogromno vreme i ogromno zalaganje. Ali čini mi se da mi generalno kao društvo nedovoljno poznajemo sopstvenu istoriju i kulturu, pa samim tim i onaj značajan deo nacionalne istorije koji se odnosi na crkvenu istoriju, crkvenu umetnost, crkvenu kulturu uopšte. Vi ste postavili jedno zanimljivo pitanje i ja tim pitanjem upravo počinjem svoja predavanja. Naime, na početku upitam posetioce, kada kažemo Sveti Sava, na kog Svetog Savu mislimo? Znate, sad, jedan deo njih je potpuno zbunjen i kažu, pa kako, na kog Svetog, pa na Svetog Savu. Rekao, dobro. I onda im prikažem slajdove petorice poglavara Srpske pravoslavne crkve, koji su nosili ime Sava, od kojih su trojica kanonizovani. I oni su Sveti Sava srpski. Dakle, trojica od petorice. Ukupno petorica sa tim imenom, ali trojica kanonizovani. I onda to bude onako jedna zbunjenost opšta, zato što izuzetno mali broj ljudi, posebno ljudi van bogoslovskog kruga i van kruga naučne historiografije, znaju da su čak petorica poglavara Srpske pravoslavne crkve nosili ime Sava, a da su trojica od njih kanonizovani kao Sveti Sava. No. I onda krećemo u razgovor da je u stvari utemeljivač Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava prvi srpski. Da će ubrzo nakon njega uslediti i Sveti Sava drugi srpski, koji je bio njegov bratanac. Dakle, da ću samo, evo, u dve, tri rečenice, ukoliko dozvoljavate, samo da zagolicam maštu naših slušalaca. Dakle, o Svetom Savi prvom srpskom apsolutno ne bih ništa govorio. Mislim da je njegova ličnost u toj meri i danas prisutna i da je njegovo nasljeđe, njegova zaostavština vanvremenska, tako da ne bih uzurpirao uopšte vreme od ove emisije, ali bih recimo ukazao na Svetog Savu drugog srpskog. Naime, kralj Stefan Prvovenčan imao je četvoricu sinova. Trojica su vladala Srbijom kao kraljevi, dakle kralj Stefan Radoslav, potom kralj Stefan Vladislav, potom kralj Stefan Uroš I. Veliki, dok se četvrti sin, po ugledu na svoga strica, opredelio za monaški život i kasnije za crkvenu karijeru i on uzima monaško ime Sava, po ugledu na svog strica. I on postaje srpski arhijepiskop kao i njegov stric. On će biti arhijepiskop od 1263. do 1271. godine, dakle u vreme kada se na tronu nalazi njegov treći brat, kralj Stefan Uroš I. Veliki, i on je kanonizovan od strane naše crkve kao Sveti Sava drugi srpski. Potom, na samom početku 14. veka, u vreme vrhunca vladavine kralja Stefana Uroša II. Milutina, na tronu Svetog Save nalazi se Sveti Sava treći srpski, koji je prethodno bio iguman Hilandara, za koga se pretpostavlja da je pripadao dinastiji Nemanjića, ali nažalost ne možemo sa sigurnošću utvrditi. Sveti Sava drugi srpski je bio bratanac Svetog Save, dakle bio je Nemanjić. Za trećeg Svetog Savu srpskog ne možemo pouzdano tvrditi. Ono što znamo to je da je bio iguman Hilandara i također, recimo, nešto što je izuzetno značajno za njega, a što mi apsolutno više ne znamo kao društvo, kao pojedinci. Naime, ako se setite škole osnovne pa srednje, učili smo stilove u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. Raška škola, srpsko-vizantijski stil, Moravska škola. Srpsko-vizantijski stil nastaje u doba kralja Stefana Uroša II. Milutina, nekoliko božanstvenih, prelepih vanvremenskih građevina i svetinja Bogomolja, dakle pre svega manastir Gračanica, manastir Banjska, kraljeva crkva u Studenici, katolikon, odnosno glavna crkva manastira Hilandar, Sveti Đorđe u Starom Nagoričanu i čitav niz drugih Bogomolja u doba kralja Milutina. Međutim, taj novi stil koji se uspostavlja u doba kralja Milutina, taj arhitektonsko-umetnički stil koji mi nazivamo srpsko-vizantijski, nije zasluga kralja, već Svetog Save trećeg srpskog. Naime, on je kao izuzetan duhovnik i kao vrhunski intelektualac, pravilno posmatrajući i analizirajući položaj Srbije u tadašnjoj Evropi, posebno u jugoistočnoj Evropi, to bujanje srpske države, taj procvat srpske države s kraja 13. i početka 14. veka u doba velikog kralja Stefana Uroša II. Milutina, došao do zaključka da je Srbija dovoljno uzrasla u svakom pogledu, u svakom kapacitetu, da može da iznedri sopstveni, autentični stil u crkvenoj arhitekturi i u crkvenoj umetnosti. I on motiviše kralja da angažuje umetnike koji će kraljeve zadužbine graditi u jednom novom stilu. I tada polako dolazi do zamiranja raškog stila, raške stilske škole i uspostavljanja novog stila, a to je srpsko-vizantijski stil, za koji je dominantno, da ne kažem isključivo zaslužan, upravo Sveti Sava treći srpski, koji se na tronu Svetog Save nalazi početkom 14. veka.
Imamo trojicu Svetih Sava.
Tako.
i dvojicu koji nisu kanonizovani.
Takođe.
Koja su ova dvojica?
Dakle, prva trojica su bili arhijepiskopi. Oni se nalaze na čelu Srpske pravoslavne crkve u periodu dok je ona bila arhijepiskopija. Ta druga dvojica su patrijarsi u periodu rane patrijaršije, Sveti Sava IV. I Sveti Sava V. Sveti Sava IV. Izuzetno značajan zbog otklanjanja anateme, odnosno prokletstva koje je Vaseljenska patrijaršija bacila na prvog srpskog cara Stefana Uroša Dušana IV. Silnog i arhijepiskopa Joanikija II., odnosno patrijarha Joanikija II., zbog toga što je nekanonski crkva uzdignuta u rang patrijaršije i zasluga za to ide patrijarhu Savi IV. I knezu Lazaru. A poslednji Sava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u smislu poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Sava V., koji se na tom mestu nalazio do 1409. godine, što znači da već 610 godina na tronu Svetog Save nismo imali nijednog poglavara koji je nosio ime utemeljivača Srpske pravoslavne crkve. To je naravno splet istorijskih okolnosti, ali vrlo zanimljivo. Dakle, u tih prvih bezmalo dva veka imamo petoricu Svetih Sava, to jest petoricu Sava na čelu Srpske pravoslavne crkve, od kojih trojicu Svetih Sava, i od 1409. ređaju se drugi patrijarsi, sve do patrijarha Irineja, međutim nijedan od njih punih 610 godina neće nositi ime Sava.
Ahoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevdanova, od tebe Save nać isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevdana kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar i prevodilac dr. Dejan Ristić. Od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog, 800 godina autokefalije i 8 vekova neprekinute molitve. Gospodine Ristić, u prethodnom segmentu smo čuli koliko smo Sava imali, trojicu svetih i dvojicu patrijarha. E sada bih u ovom drugom segmentu da govorimo o arhijepiskopima i patrijarsima, da u ovom zbiru svih tih velikana izdvojimo neke najkarakterističnije i najvažnije od arhijepiskopa do patrijaraha za istoriju za 8 vekova Srpske pravoslavne crkve.
Mi smo i u prvom segmentu govorili o tome i ukazivali zajedno da se radi o izuzetnim pojedincima koji su zaista ostavili veoma dubok trag i trajan trag u istoriji sopstvene nacije, njene kulture, umetnosti, prosvete i države. I nekoliko njih se posebno ističe i sada ja zaista ulazim u onaj rizik da budem donekle i subjektivan, iako sam istoričar, ali moram da pomenem arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog kao jednog od, rekao bih, najdostojnijih naslednika Svetog Save Prvog Srpskog. On se nalazio na čelu Srpske pravoslavne crkve u vreme kraljeva Stefana Uroša Dečanskog i cara Dušana, odnosno kralja Dušana. Nije doživeo krunisanje Dušanova za cara, umro je 1337. godine. Radi se o izuzetnom duhovniku, o vrhunskom državniku, diplomati, vojskovođi, političaru, piscu, istoričaru, graditelju. Dakle, ovo što sam naređao već deluje potpuno renesansno i on zaista jeste bio renesansno obrazovan i renesansno sposoban, izuzetno darovita ličnost. On je bio iguman Hilandara jedno vreme. Ono što je također bilo važno, čini mi se da istaknemo da u tom periodu srednjeg veka najznačajniji ili najveći broj poglavara Srpske pravoslavne crkve bio je biran sa pozicija ili igumana Hilandara ili episkopa Humskog. Dakle, to su bile dve prestižne pozicije sa kojih su mobilisani na neki način, odnosno regrutovani budući arhijepiskopi. Isto je bilo i sa arhijepiskopom Danilom II. Pećkim, koji je kanonizovan od strane Srpske pravoslavne crkve, dakle, Sveti Danilo II. Pećki. On je bio iguman Hilandara u jednom od najturbulentnijih perioda istorije našeg manastira na Svetoj Gori, u vreme kada su Katalani, dakle, gusari, kidisali na svetogorske manastire sa ciljem pljačke i on je organizovao izuzetno uspešnu odbranu manastira i spasio manastir, boreći se zajedno sa monasima i sa manastirskim osobljem, sa poslugom na zidinama i bedemima manastira i spasio je na taj način manastir Hilandar od potpune pljačke, devastacije i desakralizacije. U vreme dok se nalazio na čelu Srpske pravoslavne crkve, to je doba vladavine kralja Stefana Dečanskog i kralja Dušana, namerno kažem kralja, iz prostog razloga što je Dušan, Stefan Uroš IV. Dušan Silni, bio i kralj i car i mi njegovu vladavinu ipak delimo na te dve epohe do 1346. i od 1346. budući da je od tada bio car. No, arhijepiskop Danilo II. Kao što sam rekao, nije doživeo da vidi i da prisustuje krunisanju kralja Dušana za cara. On je bio izuzetan državnik, izuzetan diplomata, veoma blizak saradnik i prijatelj obojice kraljeva, vešt pregovarač, jedan vrhunski intelektualac, čovjek koji je vrlo aktivno učestvovao u državnim poslovima, bio na važnim mestima u najznačajnijim trenucima. Sa druge strane, upako svemu tome, on je bio zaista monah posebnog kova, izuzetno je podražavao i izuzetno je sledio Svetog Savu Prvog Srpskog, dakle, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve. On je zaista na jedan dostojan način proboravio tih 13 godina na tronu Svetog Save i za sebe je ostavio puno toga, zaista puno toga. Pomenut ću svega nekoliko stvari, svestan toga da ću se ogrešiti od tu izuzetnu ličnost, ali pomenuo bih pre svega njegovo kapitalno delo, a to su žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Naime, to je jedan kodeks, jedan zbornik žitija srednjovekovnih srpskih vladara i crkvenih poglavara, koji počinje sa Stefanom Radoslavom, a završava se sa kraljem Dušanom i sa druge strane počinje sa Arsenijem Prvim Sremcem, dakle, naslednikom Svetog Save Prvog, i završava se sa prvim patrijarsima, budući da su delo arhijepiskopa Danila II. Nastavili nakon njegove smrti anonimni, nama danas anonimni nastavljači. Sve te biografije vladara i crkvenih poglavara su naravno biografije osoba muškog pola, što je logično naravno za crkvene poglavare, ali je tu jedna biografija ženska. To je biografija kraljice Jelene, supruge kralja Stefana Uroša I. Velikog, i pored ostalog, zahvaljujući biografiji koju je napisao arhijepiskop Danilo II. Mi danas imamo dragocene podatke o životu kraljice Jelene, za koju on svedoči da je ona od roda Fruškoga. Pa su sada tu dileme da li ona zaista bila Francuskinja ili je bila Ugarka.
Da.
Budući da je iz roda Fruškoga, može da se tumači i da je došla sa severa preko Fruške gore. Dakle, moje kolege medijevisti se time bave i sve više i više dolazimo do zaključka da ona u stvari nije bila Francuskinja, da je došla sa Ugarskog dvora i da jeste imala francuske krvi, ali da je zvanično bila ugarska princesa. No, u to sad ne bih ulazio, budući da je nama tema istorija Srpske pravoslavne crkve. Dakle, arhijepiskop Danilo II. Za sebe ostavlja to kapitalno delo, koje je objavljivano u više navrata i može se naći dan danas u knjižarama i u bibliotekama i toplo preporučujem našim slušalcima da odvoje vreme i da utonu to divno, divno napisano štivo i da se upoznaju sa biografijama sopstvenih vladara i sopstvenih crkvenih velikodostojnika.
Jer je pisano lepim stilom.
Izuzetno lepim stilom. On je bio očigledno i književno darovit, odličan istoričar, dakle podaci koje on navodi su potpuno verodostojni, sa druge strane, budući da je bio crkveni poglavar, budući da je bio monah, dakle, te biografije su biografije svetih, najvećim delom. Dakle, tu ima i hagiografskih elemenata, tu ima divnih opisa, divnih lirskih momenata, divnih parabola, dakle, to je jedno neverovatno važno, dragoceno delo.
Možda jedno... Naravno, čito kada piše o Jeleni.
Da, o Jeleni sa piše puno sa puno poštovanja i puno ljubavi, apsolutno. Također, bio je veliki graditelj. On je ostavio iza sebe, pored ostalog, i jednu od crkava u okviru kompleksa Pećke patrijaršije, drevnog sedišta Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, podigao ili obnovio čitav niz drugih bogomolja, ali obnavljao i fortifikacije, obnavljao i utvrđenja. I on je, recimo, zaslužan za jednu od obnova tvrđave Maglič na Ibru, južno od Kraljeva. I zašto pominjem to? U srednjem veku smatralo se da svaka država mora da ima poslednje utočište. Na latinskom to se zove refugiju. Srpski refugijum je bila tvrđava Maglič. Čemu je služio refugijum u svakoj zemlji? Služio je da u slučaju okupacije zemlje od strane neprijatelja, od strane stranog zavojevača, vladarska porodica, crkveni poglavar i najbliži saradnici mogu da se sklone na bezbedno mesto. U slučaju srednjovekovne Srbije, taj vladarski i crkveni refugijum bila je tvrđava Maglič i tamo se nalazi jedna od zadužbina, istina sačuvana samo u temeljnim ostacima, jedna od zadužbina arhijepiskopa Danila II. Dakle, ne samo što je obnavljao tvrđavu Maglič i ojačavao je, on je tamo podigao jednu od svetinja, koja, nažalost, nije sačuvana u integralnom, u potpunom obliku, već su sačuvani samo njeni temelji. Dakle, radi se o zaista jedinstvenoj ličnosti u našoj istoriji, o velikom svetitelju. On je sahranjen i njegove mošti se nalaze u kompleksu manastira Pećke patrijaršije, kanonizovan je od strane naše crkve. Njegov kult nije zaživeo u narodu uopšte, nažalost, ali jeste, naravno, očuvan u okviru Srpske pravoslavne crkve i diptiha svetih. Dakle, to je jedan zaista, zaista izuzetan poglavar Srpske pravoslavne crkve.
A njegovo delo je dragoceni, neprocenjivi izvor za istoričare kada proučavaju srednji vek.
I za istoričare književnosti, također za teologe, ali i za sve ljubitelje starina, što je to delo koje se čita u jednom dahu. Zaista u jednom dahu sa velikim zadovoljstvom.
Evo, izdvojili ste Danila II. Da li bi izdvojili još neku značajnu ličnost arhijepiskopa, patrijarha?
Pa, imajući vidu da smo trenutno još uvijek u srednjem veku,
da.
Ukazao bih na jednog od naslednika arhijepiskopa Danila II., a to je patrijarh Danilo III., koji se na tronu Svetog Save nalazio svega 6 godina, od 1390. do 1396. godine. Zašto govorim sada o Danilu III.? Čini mi se da on, poput Danila II., potpuno zaboravljen. Međutim, kada govorimo o svetačkom kultu kneza Lazara i kada govorimo o Kosovskom zavetu, mi moramo da budemo svesni da to nisu samonikle pojave. Da to nisu pojave koje su se desile same od sebe.
Stvarane
i neorganizovano, već da su prethodno temeljno osmišljene i realizovane. I to je upravo uradio patrijarh Danilo III. Na koji način? Dakle, on je stupio na tron Svetog Save godinu dana nakon Kosovske bitke, 1390. godine. On je zajedno sa knjeginjom Ilicom, doneo odluku da se mošti kneza Lazara, odnosno u to vreme još uvek posmrtni ostaci kneza Lazara, prenesu iz Prištine u njegovu grobnu zadužbinu manastira Vanica i on donosi odluku, zajedno sa knjeginjom Ilicom i očigledno sa svojim saradnicima, da knez Lazar bude proglašen za svetog. on piše, on je autor svih onih neophodnih molitvenih spisa koji su neophodni da bi se uspostavio jedan svetački kult, i on uspostavlja kult kneza Lazara, on proglašava, on kanonizuje kneza Lazara u ravanici za svetitelja i vrši tu translaciju posmrtnih ostataka. Dakle, knez Lazar Prištinu napušta kao vladar. Govorimo o mrtvom vladaru.
Da.
A u ravanicu stiže kao svetitelj. I za to je zaslužan, isključivo zaslužan, patrijarh Danilo III. I ne samo to. On je kroz bavljenje i uspostavljanje svetačkog kulta kneza Lazara, kroz pisanje molitvenih spisa, kako bi bio uspostavljen taj kult, uspostavio i Kosovski zavet. Odnosno, uspostavio ideju Kosovskog zaveta. I on je, ako bismo govorili savremenim rečnikom, autor ideje o Kosovskom zavetu. To je stvarao paralelno sa svetačkim kultom kneza Lazara. To je potpuno razumljivo za vreme u kome on deluje. Dakle, to su prve godine nakon Kosovskog boja. To je jedna od najvećih trauma u nacionalnoj istoriji. To je jedna od najvećih poraza, vojnih poraza u nacionalnoj istoriji. Srpska država nakon više od dva veka postojanja kao nezavisne, moćne države, postaje vazalna država, ostaje bez svoga vladara, koji je tada bio u naponu snage, govorimo o knezu Lazaru, na presto stupa knez Stefan, budući despot Stefan Visoki, koji u momentu kada stupa na presto ima svega 12 godina, dakle on je još uvek dete, njegova majka je knjeginja Milica, je regentkinja, namesnica prestola. Dakle, to su oni izuzetno traumatični, turbulentni momenti kada je nacija posrnula, kada je nacija desetkovana i fizički i simbolički, kada je potpuno demotivisana tim strašnim posljedicama poraza na Gazimestanu, i patrijarh zajedno sa knjeginjom Milicom počinje postepeno da diže naciju na noge. Da bi digao naciju na noge, da bi joj podario nadu da to nije kraj, već da je samo jedna početak jedne faze nacionalne istorije koja se mora završiti novom slobodom, on uspostavlja kult kneza Lazara i uspostavlja Kosovski zavet kao jedan zavet slobodi, kao jedan zavet miru, kao jedan zavet nezavisnosti. I to jeste, čini mi se, najveća vrednost Kosovskog zaveta. Ne samo istorijski kontekst, kada on nastaje, dakle krajem 14. veka, i sve one mene kroz koje on prolazi u narednim vekovima do danas, i sve one zloupotrebe Kosovskog zaveta koje se dešavaju u prethodnim vekovima pa sve do danas. Ono što je, čini mi se, najveća vrednost, suštinska, bazična vrednost Kosovskog zaveta, to je zavet slobode, zavet mira, zavet nezavisnosti. I to je ono što je naše pretke čuvalo i učvršćivalo u sopstvenom identitetu u periodu osmanske dominacije, i učvršćivalo u toj snazi i motivaciji da treba da se bore, da se dižu na ustanke, da se dižu na bune i da treba da se bore protiv stranog zavojevača, ne bili konačno oslobodili svoju zemlju i povratili sopstvenu nezavisnost, što će se desiti tek u 19. veku, i to nakon punih 74 godine političke, vojne, diplomatske i svake druge borbe, dakle od 1804. pa do 1878. kada je Srbija povratila svoju nezavisnost u punom kapacitetu. Dakle, kada govorimo o Kosovskom boju, o njegovim neposrednim posljedicama, ako govorimo o simbolici Kosovskog boja, o tim simboličkim porukama, o tom vrednosnom sudu, onda govorimo o jednom izuzetnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, govorimo o patrijarhu Danilu III. Koji je za svega 6 godina, i to ponavljam, dakle, svega je 6 godina bio na tronu Svetog Save, od 1390. do 1396. uspeo da uradi toliko mnogo za sopstvenu naciju, za identitet sopstvene nacije, za očuvanje tog slobodarskog, nepokornog duha nacije. I on je pokazao neverovatnu viziju i neverovatnu snagu, ličnu snagu i upornost. Očigledno svestan toga da on u zemlju stavlja seme koje će proklijati mnogo vekova nakon njega. A to je to seme slobode. To je jedno seme koje je uspeo da sačuva nakon Kosovskog boja. Sačuvao i stavio zajedno sa kivotom kneza Lazara, jel, u zemlju, i to seme je izniklo. I nicalo u narednim vekovima i onda dalo svoj plod tek u 19. veku. To je jedan od najznačajnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve ikada, patrijarh Danilo III. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar i prevodilac dr. Dejan Ristić. Tema od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog. 800 godina autokefalije i 8 vekova neprekinute molitve. Gospodine Ristiću, slavimo značajni, najveći jubilej koji je vezan za najstariju srpsku instituciju, a to je naša crkva. Međutim, kada kažemo 8 vekova, tu postoji diskontinuitet, postoji prekidi.
Tako je. Dakle, ono što svi znamo i što je nesumnjivo, Srpska pravoslavna crkva biva uspostavljena 1219. delovanjem Svetog Save prvog srpskog i njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog. Ona je uspostavljena u rangu autokefalne, dakle potpuno samostalne arhijepiskopije. 1346. godine na vrhuncu svoje vladavine kralj Stefan Uroš IV. Dušan donosi odluku zajedno sa državno-crkvenim saborom da Srbija bude proglašena za carevinu, dakle da on bude krunisan za cara, a da bi bio krunisan za cara, bio mu je neophodan patrijarh. Budući da Srpska pravoslavna crkva u tom periodu nije bila patrijaršija, sabor donosi odluku da uzdigne arhijepiskopa Joanikija II. U čin patrijarha, što je učinjeno nekanonski, i to moramo reći potpuno objektivno i potpuno otvoreno, dakle to je učinjeno nekanonski, suprotno pravilima pravoslavne crkve, što je izazvalo jednu višedecenijsku krizu u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije, koja je prebrođena 1375. godine. Nakon toga, Srpska pravoslavna crkva funkcioniše kao patrijaršija sve do naših dana, ali sa dve velike pauze u svom postojanju. Dakle, kao što i država nastajala, trajala i nestajala, pa se opet obnavljala, pa nastajala, trajala i nestajala i tako u više navrata, tako i Srpska crkva pratila u potpunosti sudbinu sopstvenog naroda i sopstvene države. Kada je država prosperivala, i crkva je prosperivala. Kada je država doživljavala svoje krize ili prestajala da postoji, nestajala sa političke scene, i crkva je postepeno zamirala. Šta se dešava? Nakon što je Srbija bila okupirana od strane otomanske, odnosno osmanske carevine, nakon drugog pada despotovine 1459. godine, na tronu Svetog Save nalazi se patrijarh Arsenije II. On će umreti 1463. godine, dakle 4 godine nakon pada despotovine, prirodnom smrću, u dubokoj starosti. I tada Visoka Porta donosi odluku, iz njihovog ugla vrlo mudru odluku, dakle, ne da ukine, ne da zvanično ukine Srpsku pravoslavnu crkvu, da ne, i to ne želi da uradi da ne bi izazvala revolt hrišćanskog stanovništva, već da onemogući izbor patrijarha. Onemogućavanje izbora patrijarha bi po toj logici u narednim decenijama dovelo do potpunog odumiranja crkvene organizacije, dakle ne bi moglo da dođe do izbora i hirotonije novih episkopa, jel? Budući da i episkopi koji su u tom momentu bili živi prosto vremenom bi se upokojili. I to se zaista desilo, dakle nakon 1463. godine osmanske vlasti ne dozvoljavaju izbor patrijarha, u tome će biti uporne sve do 1557. godine, kada biva odlukom sultana, Visoke Porte, obnovljena Srpska pravoslavna crkva u punom svom organizacionom kapacitetu i tada na tron Svetog Save dolazi patrijarh Makarije I. I tu postoji jedan snažan stereotip u našoj javnosti, a to je da je najzaslužniji za uspostavljanje, to je za obnovu Srpske pravoslavne crkve, brat patrijarha Makarija I, a to je Mehmed Paša Sokolović. To kaže predanje, što kaže nauka, što kažu istorijske činjenice. Dakle, Srpska pravoslavna crkva zaista jeste obnovljena 1557. godine. I na tron Svetog Save bio je doveden i ustoličen Makarije, koji postaje patrijarh pod imenom Makarije I. I on jeste bio iz porodice Sokolović. Šta se dešava u te godine sa Mehmed Pašom Sokolovićem? Prvo, da li su oni braća? Istorijski, dakle naučno, oni nisu bili braća. Oni su u najboljem slučaju bili dalji srodnici. Čak nisu bili ni bliski srodnici. Činjenica da su imali isto prezime je kod nas tokom narednih vekova dovela dotle da su oni postali bliski srodnici, pa onda su vremenom na kraju postali
rođena
i braća.
Braća.
Da, oni nisu bili rođena braća, niti su bili bliski srodnici, ali su nosili isto prezime. I to je nesumnjivo. Dakle, i Mehmed Paša je Sokolović i patrijarh Makarija Sokolović, ali ne radi se o rođenoj braći, niti o bliskim srodnicima. Gde se nalazi Mehmed Paša 1557. kada sultan donosi odluku da obnovi Srpsku pravoslavnu crkvu u rangu patrijaršije? Dakle, koju funkciju on obavlja u tom te godine? Većina naših ljudi će vam reći, pa dobro, bio je veliki vezir. Da, ali ne tada. On postaje veliki vezir znatno kasnije. 1565. godine. Veliki vezir u godini 1557. kada je obnovljena Srpska pravoslavna crkva, bio je Rustem Paša Opuković, poreklom Hrvat. Dakle, veliki vezir Rustem Paša Opuković, poreklom Hrvat, je bio na čelu Visoke Porte, koja je zajedno sa sultanom donela odluku da se obnovi Srpska pravoslavna crkva. Mehmed Paša Sokolović je član njegovog kabineta, njegove vlade, jel tako, Visoka Porta je turska vlada, on obavlja funkciju trećeg vezira, takozvanog trećeg vezira. Dakle, bio je član vlade, što bi mi danas rekli, bio je ministar, ali nije bio veliki vezir, nije bio predsjednik vlade. On će to postati tek nakon što Rustem Paša Opuković odstupi sa tog položaj. Još jedan podatak koji je vrlo zanimljiv kada govorimo o Mehmed Paši Sokoloviću, recimo, vrlo brzo nakon što je stupio na položaj velikog vezira 1565. godine, on daje nalog da se sve pravoslavne crkve u Beogradu poruše i da se od tog materijala naprave džamije. To je nešto što je u našoj javnosti nedovoljno poznato. Dakle, naučna historiografija, nauka na osnovu arhivske građe, kaže sledeće. Srpska pravoslavna crkva obnovljena je 1557. godine. Na tron Svetog Save pozvan je i doveden ustoličen monah Makarije, koji postaje Makarije I iz porodice Sokolović. Odluku da se obnovi Srpska pravoslavna crkva donela je Visoka Porta na čelu sa velikim vezirom Rustem Pašom Opukovićem, a ne Mehmed Pašom Sokolovićem. I to je to. Iako mi danas, recimo, u Andrićgradu imamo spomenik braći Sokolovićima, što je potpuna istorijska neistina i netačnost. Dakle, to je čista mitologija. To sa istorijskom istinom i sa činjenicama i sa istinom, bazičnom istinom, nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Ali to govori o tome koliko je taj događaj za našu nacionalnu istoriju bio bitan, koliko je bio dinamičan i kontroverzan. Jer faktički, ako gledamo tako, veliki vezir hrvatskog porekla i Rustem Paša Opuković je svaki put u svoj potpis u zagradi stavljao Hrvat. Dakle, Visoka Porta na čelu sa velikim vezirom Rustem Pašom Opukovićem Hrvatom donosi odluku o obnovi Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da nama to nekako nije odgovaralo, da nam Hrvat obnavlja Srpsku pravoslavnu crkvu, pa budući da je njega na tom položaju nasledio Mehmed Paša Sokolović nekoliko godina kasnije, mi smo godine kada se Mehmed Paša Sokolović nalazio na položaju velikog vezira jednostavno spustili malo naniže, dobacili do 1557. to malo mitologizovali i toliko utemeljili u sopstvenom kolektivnom identitetu da danas čak i u udžbenicima u osnovnoj i srednjoj školi, kada se radi lekcija obnova Srpske pravoslavne crkve, naravno stoji da,
da su upravo, braća.
Tako, da su rođena braća i da je najzaslužniji za obnovu Srpske pravoslavne crkve, Mehmed Paša Sokolović, iako u istorijskim izvorima nema apsolutno ni jednog jedinog podatka koji bi govorio o nekakvoj njegovoj zasluzi za obnovu Srpske pravoslavne crkve.
1766. je obnovljena Pećka patrijaršija.
Odnosno ukinuta. Ukinuta 1766. ponovo.
Da, 1766. godine ukinuta je Pećka patrijaršija.
Tako je. Još jedan vrlo zanimljiv događaj i značajan događaj za našu nacionalnu i crkvenu istoriju. Naime, nakon obnove Srpske pravoslavne crkve 1557. godine, ona nastavlja da postoji u svom punom kapacitetu kao patrijaršija, kao Pećka patrijaršija na čelu sa patrijarsima, među kojima je bilo zaista nekoliko izuzetnih poput patrijarha Jovana I, Pajsija I i drugih. Međutim, 1766. dolazi do jednog vrlo neobičnog događaja i vrlo zanimljivog. Naime, patrijarh Kalinik II, koji je bio Grk po svojom etničkom poreklu, postaje patrijarh 1765. godine. I godinu dana kasnije donosi tomos, dakle dokument, kojim ukida Srpsku pravoslavnu crkvu. I eparhije prisajedinjuje Vaseljanskoj patrijaršiji. Dakle, nekoliko patrijaraha pre njega, uključujući njega, bili su grčkog porekla. I očigledna je ideja bila da se postepeno Srpska pravoslavna crkva poništi kao crkvena organizacija i vrati u okvire Vaseljanske patrijaršije, odakle je, iz koje je 1219. nju Sveti Sava osamostalio. I to je učinio patrijarh Kalinik II. 1766. potpisujući akt o samoukidanju Srpske pravoslavne crkve i sopstvenom silasku, detronizovanju sa trona Svetog Save. I on se nakon toga vraća u Istanbul, vraća se na Fanar, jel, i priključuje se kleru Vaseljanske patrijaršije. I faktički Srpska pravoslavna crkva kao crkvena organizacija ne postoji ponovo od 1766. pa sve do 1920. godine, kada je obnovljena.
To je veoma dug period. Šta se dešava tada? Koji su istorijski podaci?
Postoji nekoliko jurisdikcija, crkvenih jurisdikcija, od kojih je svakako za nas najznačajnija, pored ostalih, naravno, Karlovačka mitropolija, potom Beogradska mitropolija i čitav niz drugih jurisdikcija, ali ono što beležimo u tih nešto više od 2,5 veka, to je jedan dinamičan crkveni život. Dakle, Srpska pravoslavna crkva ne postoji kao crkvena organizacija, ali postoje bogomolje, postoji sveštenstvo, postoji monaštvo, postoji kler, ali bez patrijarha. I tek 1920. dakle, u prvim godinama po okončanju Prvog svjetskog rata, u prvim godinama nakon formiranja zajedničke države Južnih Slovena, dakle, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, stiču se uslovi da se obnovi Srpska pravoslavna crkva kao crkvena organizacija u punom kapacitetu u rangu patrijaršije i tada biva sazvan sabor u Sremskim Karlovcima. Njemu prisustuju, njemu aktivno učestvuju svi arhijereji srpskog porekla iz 5 crkvenih jurisdikcija koje su delovale na teritoriji Kraljevine i ne samo na teritoriji Kraljevine, već i susednih regija. Sabor je vrlo temeljno pripreman, doneto je nekoliko važnih odluka, od kojih je najvažnija naravno odluka da bude obnovljena Srpska pravoslavna crkva u, ponavljam, punom kapacitetu u rangu patrijaršije i tada crkveni sabor za patrijarha bira do tadašnjeg beogradskog mitropolita Dimitrija, koji postaje patrijarh Dimitrije I. No tu dolazi recimo do jednog zanimljivog spleta okolnosti, naime, kralj Aleksandar I. ujedinitelj od Jugoslavije želi da demonstrira svoju moć i da pokaže da je vladar taj koji postavlja patrijarha, dakle on odbija odluku crkvenog sabora, donosi sopstveni ukaz kojim mitropolita beogradskog Dimitrija postavlja za patrijarha. Dakle, on jeste postavio istu osobu za patrijarha, ali je želeo da pokaže time da je država iznad crkve i da on kao kralj donosi odluku ko treba da bude patrijarh. I on je to učinio, crkva je bila u bezizlaznoj situaciji, nije mogla na to da reaguje i prosto je prešla preko toga, budući da se odluka vladara poklopila u personalnom smislu sa odlukom crkvenog sabora, dakle on nije za patrijarha proglasio neku drugu ličnost, već mitropolita beogradskog Dimitrija, tako da je napravljena neka vrsta prećutnog dogovora i crkva je na neki način oćutala na činjenicu da je vladar ne potvrdio odluku sabora, već faktički tim ukazom doneo odluku ko će biti patrijarh i na tronu Svetog Save patrijarh Dimitrije I provešće narednih 10 godina od 1920. do 1930. godine. Nakon njega dolazi patrijarh Varnava do 1937. koji je najverovatnije tragično stradao u sukobu sa tadašnjim vlastima Jugoslavije, potom patrijarh Gavrilo V. od 1937. do 1950. čiji je period boravka na tronu Svetog Save obeležio Drugi svjetski rat i veliko stradanje naroda i države. Nakon njegove smrti 1950. na tron Svetog Save dolazi patrijarh Vikentije, koji će se tu zadržati svega 8 godina do 1958. Potom crkveni sabor za patrijarha bila Žičkog episkopa Germana, koji će patrijarh srpski biti od 1958. do 1990. Nakon njegove ostavke na to mesto, na taj položaj 1990. crkveni sabor bira episkopa Raško-Prizrenskog Pavla za patrijarha i patrijarh Pavle će na tronu Svetog Save boraviti do svoje smrti 2009. godine, nakon čega će sabor 2010. u januaru 2010. godine za patrijarha izabrati do tadašnjeg episkopa Niškog Irineja, našeg sadašnjeg patrijarha.
Našeg 57.
Poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Poglavara Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 1346. kada je arhijepiskopija uzdignuta na rang patrijarši. Imali smo 11 arhijepiskopa.
Tako.
Ja vam se, gospodine Ristiću, najlepše zahvaljujem na današnjem razgovoru. Naša tema je bila od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog, 800 godina autokefalije i 8 vekova neprekinute molitve. Ovo je naslov koji sam pozajmila od vas, to sam rekla na početku, to je serija vaših predavanja kod nas i u inostranstvu. Bila su predavanja Srbija, Republika Srpska, Makedonija, tako, vi dalje idete, Švajcarska,
Nemačka, Austrija i nastavljam naravno po Srbiji, ima dosta, Belgija, ima dosta poziva, tako da će ovo biti jedna dinamična godina kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva i ovaj veliki jubilej 800 godina autokefalije.
I lep način da se
svi zajedno podsjetimo.
Da se svi zajedno podsjetimo. Najlepše hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš gost je bio istoričar i prevodilac dr. Dejan Ristić. Ja mu se najlepše zahvaljujem i gospodine Ristiću, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, srećan praznik.
I vama. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.